Știți că în capitolul 12 era acolo o dispută despre ce invazie este vorba, pentru că în capitolul 12 începe invadarea Ierusalimului. Și că disputa comentatorilor este că, de fapt, e descrisă invazia de 586 înainte de Hristos, pe vremea Babilonului, sau alții susțin că este cea din 70, asediul pe care romanii l-au făcut Ierusalimului. Cu siguranță acestea nu sunt adevărate, am discutat lucrul acesta, dar aici este invazia aceasta finală, cunoscută de fapt de noi sub titlul de războiul Armagedonului. Acesta de fapt este descris în aceste capitole și avem porțiuni în care suntem în scene, în care suntem în invazie, am văzut că Ierusalimul este înconjurat, după aceea scena se schimbă și vom vedea că de fapt iarăși avem scene din perioada invaziei tocmai în debutul acestui capitol. Așa că această zi este cunoscută ca ziua Domnului și este destinată judecății răului și distrugerii răului. Acum, această zi a Domnului a fost profețită nu numai de Zaharia. De exemplu, putem să, de când discutăm despre profeții mici, și Ioel, și Țefania, și Maleahi vorbesc despre această zi a Domnului și alții, și din profeții mari, cu siguranță. Acum, hai să citim primele două versete, pentru că primele două versete din capitol, Ierusalimul e anunțat de înfrângerea, de fapt, a lui. Hai să vedem lucrul acesta.
Iată, vine o zi a Domnului și praza ta va fi împărțită în mijlocul tău. Și voi aduna toate națiunile la luptă împotriva Ierusalimului și cetatea va fi luată și casele vor fi jefuite și femeile va fi ocolite și jumătate din cetate va merge în captivitate și rămășița poporului nu va fi nimicită din cetate.
Acum, știm că din Scripturi că Domnul a făcut afirmația că va strânge națiunile împotriva Ierusalimului. Și cu siguranță știm că va fi o confederație universală ale națiunilor, pentru că sunt multe alte citate în Vechiul Testament care ne vă spun despre asta și în Noul Testament. Psalmul 2, n-avem timp, uitați-vă, puteți să le notați acasă să vedeți lucrul acesta. Psalmul 2, în Ioel, în capitolul 3, în Ezechiel, capitolul 38 și 39 și, bineînțeles, în Apocalipsa 16 și 19. Cu siguranță că va fi, într-adevăr, așa cum am spus, și vedeți că și astăzi scena pentru Israel este destul de critică, este aproape izolat și toată lumea este aproape împotriva Israelului. Acum, mai întâi Ierusalimul este obiectul judecății lui Dumnezeu. Știți că judecata Domnului spune, de unde începe? De casa Domnului. Mai întâi Ierusalimul este judecat. Ca apoi, după ce este judecat, tot locuitorii care au rămas și care vor fi acea rămășiță rămasă, vor fi obiectul binecuvântării lui Dumnezeu. Pentru că va fi trecut prin foc, va fi trecut focul judecății peste Israel. Ca urmare a invaziei, am văzut în cele două, mai ales în versetul 2, ca urmare a invaziei, vedem că casele din Ierusalim sunt jefuite, apoi femeile batjocorite și jumătate din, spune textul acesta, va fi din populație va fi deportată. Doar o rămășiță va fi scăpată și va rămâne asediată în cetate. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Acum, națiunile sunt adunate conform profețiilor din Scripturi. Care sunt națiunile care vor forma confederația aceasta împotriva Ierusalimului? Dacă citim, punem la cap la cap scripturile, de exemplu, potrivit lui Ezechiel 38 și 39, va fi o alianță a puterilor din nordul Israelului. Apoi, o uniune a statului, roman reînviat, a confederației din jurul Mediteranei, bazinului mediteranean, potrivit cu Daniel 2 și 7. De asemenea, Apocalipsa 13 și 17 susține același lucru. Apoi va fi un rege de nor, potrivit cu Daniel 11, și împărate din răsărit, potrivit cu Apocalipsa 16 cu 12. Cu siguranță că nu putem intra în detalii la astea, dar aici, în aceste capitole, vom vedea, vom descoperi, de fapt, confederația asta care, într-adevăr, cuprinde foarte mult de națiuni care vor veni împotriva lui Israel și vor spune ștergem de pe fața pământului Ierusalimul. Dar, într-adevăr, eu sunt în judecat și vom vedea, în sfârșit, intervenția Domnului. În versetul 3 la 5, hai să cineva să citească versetul 3 la 5 din textul nostru. Altcineva?
Domnul se va arăta și va lupta împotriva acestor neamuri cum s-a luptat în ziua bătăliei. Picioarele lui vor sta în ziua aceea pe muntele mărginilor care este muntele Ierusalimului spre răsărit. Muntele mărginilor se va desfica la mijloc spre răsărit și spre apus și se va face o vale foarte mare. Și jumătate din munte se va trage înapoi spre miază noapte, iar jumătate spre miază. Veți fugi atunci în valea munților mei, căci valea dintre munți se va întinde până la acel. Și veți fugi cum a fugit de cutremurul de pământ de pe vremea lui Ozia, împăratului Iuda. Și atunci va veni Domnul Dumnezeu meu și toți sfinții împreună cu el.
Bun. Acum, observăm următorul lucru. Că iarăși Domnul va lupta pentru poporul său. Vă aduceți aminte de câte ori în luptă, în Vechiul Testament, când privim în Vechiul Testament, vă aduceți aminte de câte ori nu avem afirmația aceasta că Domnul a luptat pentru ei? De exemplu, Exod 15, de la versetul 3, ne spune așa, Domnul este un războinic viteaz, numele lui este Domnul. El a aruncat în mare carele lui Faraon și oastea lui. Luptătorii lui aleși au fost înghițiți în Marea Roșie. I-au acoperit valurile și s-au pogorât în fundul apelor ca o piatră. Dreapta ta, Doamne, și-a făcut vestită tăria. Mâna ta cea deată, Doamne, a zdrobit pe vrăjmaș. Primărimea măreției tale, tu trântești la pământ pe vrăjmașii tăi. Îți dezlănțuiești mânia și ea îi mistuie ca pe o trestie. Sunt multe astfel de citate în Vechiul Testament, când Israel a fost în război, când Israel era să fie efectiv nimicit și Domnul a intervenit cu mâna sa și cu brațul său puternic. Exact același lucru se va întâmpla și atunci când Israel va fi înconjurat. Israelul a fost, iată, nimicit, mai mult de jumătate din populația, o rămășiță va rămâne, atunci va interveni Domnul, așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Acum, intervenția asta directă îi stipulată în versetul 3, în conflict, iată, în 3 și 4, zice în versetul 4, mai corect, picioarele lui vor sta în ziua aceea pe muntele măslinilor. Da, picioarele acelea străpunse pentru păcatul lor și păcatul tuturor oamenilor, picioarele acelea vor sta pe muntele măslinilor, care este în partea de est a Ierusalimului, dragii mei. Nu cred că această scenă a revenirii, când Domnul va veni și va pune picioarele pe muntele măslinilor din nou a doua oară, poate fi descrisă în cuvinte omenești. Pentru că aici avem foarte multe, foarte multe detalii. Vreau să vă atrag atenția că în momentul revenirii Domnului Iisus se vor întâmpla foarte multe schimbări în geografia lui Israel. Aici, când el pune picioarele pe, zice, muntele se va despica în două, și mi-aduce aminte Marea Roșie care a fost despicată în două ca ei să treacă, evreii să treacă, să iasă din robia egipteană și că va fi dat la est și la vest, așa se va, și va fi creată efectiv o vale acolo. Și de asemenea, prin valea aceea, rămășița aceea va putea să scape din invazia aceea și din creșterea acela al invadatorilor, am putea să spunem. Așa că, ce știm despre acest munte? Hai să vedem despre muntele Măslinilor câteva lucruri pe care le putem afla. Știți cine, unde îl avem pomenit prima dată? În 2 Samuel, capitolul 15, versetul 30. Zice acolo, David a suit dealul Măslinilor. Suia plângând și cu capul acoperit și mergea cu picioarele goale. Și toți cei ce erau cu el și-au acoperit și ei capul și suiau plângând. Știți când s-a întâmplat asta? Exact. Pleca din Ierusalim, fugea din cauza fiului său Absalom și el suie plângând acest deal. Așa că un alt lucru, vă aduceți la minte în Fapte 1 cu 11, știți că Domnul se înalță din prezența ucenicilor săi, se înalță de pe muntele Măslinilor. Și știți că îngerii care vin și zic, ce stați de vă uitați, le spune că tot așa. Și versetul 12 ne spune clar, atunci s-au întors de pe muntele numit al Măslinilor, care este lângă Ierusalim, departe cât un drum de ziua sabatului. Deci, asta ne spune Biblia, vedeți, acolo se va întoarce Domnul și credem lucrul acesta. Acum, scena aceasta a agoniei este acum schimbată, putem spune, când Domnul vine cu gloria sa. Muntele Măslinilor va fi despicat, așa cum am văzut, și iată cei asediați, am spus mai înainte, vor putea fugi prin această vale. Zice, veți fugi atunci în valea munților mei. Valea munților lui îi acest munte al Măslinilor. Căci valea dintre munți se va întinde până la Ațel. Ațelul, spun comentatorii, este un loc în partea de est a cetății Ierusalimului și să știți, de la cutremurul din vremea lui Ozia, regele Iuda, trecuseră 200 de ani. Deci veți fugi ca pe vremea lui Ozia, spune versetul acesta. Și dacă cineva citește Amos 1 cu 1, ultima frază din versetul 1 ne spune cu 2 ani înaintea cutremurului de pământ. Deci cuvintele lui Amos, unul din păstorii din Tecoa, vedenile pe care le-a avut el despre Israel, pe vremea lui Ozia, împăratul lui Iuda, și pe vremea lui Ieroboam, fiul lui Ioas, împăratul lui Israel, cu 2 ani înaintea cutremurului de pământ. Iată, deci Amos scrie cu 2 ani înainte ce a avut loc acest cutremur. Și de aceea, ce vreau să observăm aici, dragii mei, cum inima profetului este plină de acest eveniment. Și ce îmi place la Zaharia este că și el se pune pe sine inclus în acest eveniment. Asta înseamnă să crezi împlinirea Scripturilor. Iată versetul acesta care îl trădează de bucuria pe care el de fapt o are. Zice, iată, acesta este Dumnezeul nostru, în care avem încredere că ne va mântui. Acesta este Domnul în care ne încredem. Acum să ne veselim și să ne bucurăm de mântuirea Lui. Zaharias are această profeție și are această înțelege lucrul acesta și prin versetul acesta el se bucură deja pentru că vede prin credință, prin ochii credinței, cum va fi în acea zi a răscumpărării lui Israel. Putem aduce pentru cei ce notează, să știți că textul acesta care l-am citat îi din Isaia 25:9, pentru că și Isaia 25 face același lucru ca și Zaharia. Mai puteți nota texte din Matei 24:30-31 și 1 Corinteni 15 cu 23. De asemenea, 1 Tesaloniceni 3 cu versetul 13 și capitolul 4 cu versetul 14. Pentru cei ce notează, scrieți-le, veți găsi referințe cu privire la acest eveniment în locurile pe care vi le-am dat. Hai să vorbim puțin acum despre schimbările de natură. Ele sunt descrise aici în la versetul 6 la versetul 8. Haide cineva să citească versetele acestea.
Va fi așa în ziua aceea, nu va fi lumină, cei care strălucește vor întuneca. Și va fi o zi deosebită cunoscută Domnului, nu va fi nici zi, nici noapte, și în timpul serii va fi lumină. Și va fi așa, în ziua aceea vor izvorâ ape vii din Ierusalim, jumătate din ele spre marea de răsărit și jumătate din ele spre marea de apus. Așa va fi și vara și iarna.
Deci, odată cu venirea Domnului, așa cum am spus mai înainte, vor fi mari schimbări în natură. Nu va mai fi lumină. Stelele se vor ascunde, deci lumina aceasta de la corpurile cerești, dar asta nu înseamnă că va fi întuneric. Va fi lumină, dar nu vom mai primi lumină de la ei. Nu știm exact ce se vor întâmpla cu ele, dar se pare că vor fi schimbate. Va fi o zi deosebită, ce noi acum nu o cunoaștem, iar seara va fi o lumină neobișnuită pe care n-au cunoscut-o ochii oamenilor. De asemenea, în ziua aceea vor răzări ape vii din Ierusalim. Să știți următorul lucru. Israelul are mari probleme cu apa. Acum Israelul plătește bani grei ca să aducă apă potabilă în țară la ei. Ierusalimul este unul dintre cele mai aride locuri de pe acest pământ. Și observați că un alt lucru care se va întâmpla este că din Ierusalim vor izvorâ izvoare. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. O să vedeți mai târziu în text că mai întâi și elevația Ierusalimului va fi mult mai mare, va fi înălțat și toată țara va fi apoi un șes. Și din Ierusalim vor porni izvoare care vor merge spre Marea Moartă. Marea Moartă probabil că va trebui să fie schimbat pentru că numele, pentru că în sfârșit apele dulci vor intra în Marea Moartă și în Marea de la Vest, Marea fiind curgând Marea Mediterană. De aceea vă spun că vor fi într-adevăr foarte mari schimbări de relief în vremea aceea când Domnul va veni. Hai să vedem apoi domnia lui Mesia, versetul 9 la versetul 11. Și Domnul va fi împărat peste tot pământul în ziua aceea. Domnul va fi singurul domn și numele lui va fi singurul nume. În sfârșit, în ziua aceea, fiul lui David va sta pe tronul tatălui său David și va fi împăratul întregului pământ, întregului univers. Aici putem adăuga alte texte din Isaia, capitolul 54 cu versetul 5, Daniel 2 cu 44 și Apocalipsa 11 cu 5. Hai să vedem puțin schimbările acestea. Iată, versetul 10 ne spune că toată țara va ajunge ca șesul Iordanului, de la Geba până la Rimon. Geba, spun comentatorul, este modernul Jeba de astăzi, care e situat la 10 km nord de Ierusalim. Rimonul este la 55 de km sud-vest de Ierusalim. Cetatea și va fi ridicată față de nivelul mării, deci toată porțiunea aceasta, deci cam 65 de km și apoi restul, toată țara va fi o câmpie întinsă. Uite Mica 4:1. Cineva să citească Mica 4:1 și să vedeți ce spune acolo, referitor la acest aspect.
Va fi așa, la sfârșitul zilelor, muntele satei Domnului va fi întemeiat pe vârful munților și se va înălța peste dealuri și popoarele vor fuge spre el.
Observați? Vă spun că această schimbare de schimbare pur și simplu a elevației. Și observați că, într-adevăr, acest lucru se va întâmpla și cum oamenii vor veni, cum oamenii efectiv vor veni la muntele Domnului, vor urca la muntele Domnului. Așa ne spune cuvântul Domnului. Și, într-adevăr, acest lucru e atestat și de alți profeți. Cetatea, în sfârșit, va fi repopulată, blestemul va fi luat, pentru că, știți de ce? Pentru că păcatul a fost judecat și nu va mai locui păcatul în locuitorii din Ierusalim. În sfârșit vor avea pace și vor avea liniște. Acum, hai să privim la distrugerea invadatorilor, pentru că am văzut aici Ierusalimul înconjurat, am văzut aici intervenirea Domnului și hai să vedem ce se va întâmpla cu invadatorii, cu cei ce au încercat să cucerească Ierusalimul. Versetul 12 la 15 ne spune lucrul acesta, ci că, dar iată că urgia cu care va lovi Domnul pe toate popoarele care vor lupta împotriva Ierusalimului. Le va putrezi carnea stând încă în picioare, le vor putrezi ochii cu găurile lor, ci le va putrezi limba în gură, spune cuvântul lui Dumnezeu. Acum, cu versetele acestea ne întoarcem la conflict și vedem ultimile zile ale invadatorilor în Ierusalim. Și avem detalii pe care Domnul ni le spune aici și cum se vor întâmpla aceste lucruri, ne spune foarte clar în Apocalipsa. Știți că sunt turnate niște potire ale mâniei lui Dumnezeu. Vor fi plăgi împotriva invadatorilor Ierusalimului care îi va distruge. Și de aceea un alt aspect e că Domnul va trimite asupra lor o confuzie generalizată și vor lupta unii împotriva altora. Iată să citim Ezechiel 38, 21 la 23. Cineva să citească Ezechiel 38, 21 la 23. Da. Deci să ne aducem aminte că primul verset din acest capitol 14 îi spune că războiul era deja pornit, îndreptat împotriva locuitorilor Ierusalimului. Și o mare parte din populație este omorâtă. Dar o rămășiță va supraviețui și în final Israelul va ieși victorios în această ultimă bătălie. Cu siguranță datorită intervenției personale a Domnului Iisus Hristos, care va interveni și va veni, așa cum am spus, pe muntele măslinilor. Pierderile însă a invadatorilor vor fi mari, în vieți omenești și în posesiuni materiale, așa cum de fapt am și citit. Hai să citim în continuare versetele 16 la 19. Alții mai să citească 16 la 19.
Va fi așa, toți ce vor rămâne din toate națiunile care au venit împotriva Ierusalimului, se vor sui din an în an ca să se închine împăratul Domnului, oștirilor și să ține sărbătoarea oricurilor. Și va fi așa, cine nu se va sui la Ierusalim, din toate familiile pământului ca să se închine împăratului Domnului, oștirilor, peste aceea nu va fi ploaie. Și dacă familia Egiptului nu se va sui și nu va veni nici peste ei, nu va fi. Va fi plaga cu care va lovi Domnul națiunile care nu se vor sui să țină sărbătoarea porturilor. Aceasta va fi pedeapsa Egiptului și pedeapsa tuturor națiunilor care nu se vor sui să țină sărbătoarea porturilor.
Cu siguranță că e vorba despre, așa cum am văzut, despre ținerea sărbătorii. În sfârșit va fi ținută sărbătoarea porturilor. Un lucru pe care și eu l-am învățat acum studiind și pregătindu-mă pentru asta este următorul lucru. Că această sărbătoare o vom ține în mileniu. Să știți că în mileniu nu va fi celebrat nici Paștele, nici Rusalile. De ce? Pentru că ele au avut semnificația până la revenirea Domnului Hristos a doua oară pe pământ. Sărbătoarea pe care o vom ține în mileniu va fi sărbătoarea corturilor. Evreii țin astăzi, la începutul octombrie, într-un cât un an la sfârșitul septembrie, cât un an la începutul lui octombrie. Și e sărbătoarea corturilor pe care o țin. Dar știți care este semnificația acestei sărbători? Exact. În sfârșit, poporul va mulțumi Domnului. Și vedeți, nu numai poporul, țineți minte, toate națiunile vor vrea să vină și se vor urca pe muntele Domnului să mulțumească Domnului pentru purtarea sa de grijă. Deci, după ce fumul conflictului se va risipi, ce a rămas dintre neamuri care vor fi eliberate, împreună cu cei sfinți, deci dintre neamuri, vor veni anual să se închine la Ierusalim. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Și această sărbătoare a corturilor este sărbătoarea mileniului. Este o sărbătoare a bucuriei, a laudei, a mulțumirii. Iată, cineva să citească Deuteronom 16 cu 13 până la versetul 15. Iată ce spune acolo cuvântul Domnului când a poruncit această sărbătoare.
Să fii sărbătoarea corturilor 7 zile când vei fi adunat roadele din aria ta și din piațul tău. Și să te bucuri la sărbătoarea ta tu și fiul tău și fiica ta și roșul tău și roaba ta și lăbitul și străinul și orfanul și văduva care sunt înăuntru porților tale. 7 zile să fii sărbătoarea pentru Domnul Dumnezeul tău, în locul pe care va alege Domnul, pentru că Domnul Dumnezeul tău te va binecuvânta în tot mâinul tău și în tot lucrul mâinilor tale și să ai bucurie de plină.
Vedeți? Așa trebuia să fie ținută această sărbătoare. Știți că și pe vremea lui Neemia a fost ținută sărbătoarea aceasta? Altcineva să citească Neemia, capitolul 8, la versetul 8, la versetul 17. La 18, mai bine zis. Ei se întorseseră din exilul babilonian și iată că, cercetând legea, au văzut că ei trebuiau să țină, de fapt, această sărbătoare. Da. De la versetul 14 la versetul 18. Observați? Nu degeaba, vedeți, nu degeaba Domnul a pus poporul să țină aceste sărbători. Sărbătorile aveau o anumită semnificație și vrea să ne învețe Domnul cum să celebrăm. Care este spiritul și duhul, de fapt, al sărbătorii. Dar această sărbătoare, vă rog să țineți minte, va fi celebrată și în mileniu. Iată Apocalipsa 7, 9 la 10, vă rog pe altcineva să citească și să vedeți că se pare că aceasta este sărbătoarea pe care și Ioan o vede celebrată în vremea aceea, a mileniu. Vedeți? Aceasta este, de fapt, imaginea pe care o avem prezentată, de fapt, și de Ioan în Apocalipsă. Știm că Dumnezeu poruncise lui Moise ca poporul să celebreze trei sărbători. Paștele, a Rusalile și apoi a corturilor. Era obligat la una din aceste sărbători un fiecare evreu măcar să vină. Dar în mod deosebit acestea erau trei sărbători foarte importante. Potrivit lui Leviticul, capitolul 23, versetul 33 la 44. Nu avem timpul să citim. Dar așa cum am spus, aceasta era ultima sărbătoare din an la evrei. Și ea era expresia mulțumirii, era expresia mulțumire față de Dumnezeu de purtarea lui de grijă. Se pare că potrivit versetului 17 și 19 va fi nesupunere și în perioada mileniului. Motivul este găsit, iată, și în Psalmul 66:3. Ziceți lui Dumnezeu, cât de înfricoșate sunt lucrările tale, din pricina mărimii puterii tale, vrăjmașii tăi te lingușesc. Ce vrea să ne spună aici cuvântul lui Dumnezeu? Știți, omul poate să țină o sărbătoare. În aparență, faptul că a venit, faptul că o celebrat, în aparență, omul poate poza în ceea ce de fapt nu este. Ideea însă este următoarea aici, că Domnul este Cel ce cunoaște inima fiecăruia. Dumnezeu cunoaște inima închinătorilor Săi. Noi când venim în casa lui Dumnezeu, venim să ne închinăm. Domnul știe cu ce inimă și cu ce duh venim noi. Există noi amărăciune, există la noi împotrivire, există la noi respingere față de cuvântul Său și învățătura asta. Domnul cunoaște lucrul acesta. Există dacă la noi există interes sau există dezinteres, cu siguranță Domnul cunoaște inima noastră. Dacă interesul, vedeți, zice, ați văzut în versetul 17-19, că dacă nu vor veni la sărbătoarea aceasta, zice, nu va ploua peste ei. Dacă interesul Egiptului va fi să aibă ploaie, înțelegeți, va trebui să vină, să vă spun ceva, Egiptul ține de fluviu, de Nil. Știți că Nilul în fiecare primăvară se revarsă și așa mai departe. Și îi asigurat, dar observați, v-am spus, vor fi mari schimbări în natură. Și se pare că în vremea aceea nu vor mai avea Nilul care le va rezolva problema apei. Dar Domnul spune clar, el, cine nu va veni, dar, vedeți, închinătorii pot veni numai să aibă ploaie. Cu toate astea, Domnul cunoaște inima noastră. Acum vreau să venim la noi. Care e motivația noastră când venim înainte Domnului? Avem noi un interes sincer, de dragoste pentru Domnul, mulțumind Domnului pentru mântuirea pe care ne-a dat-o și pentru purtarea pe care El ne-o arată în fiecare zi. De aceea, noi n-ar trebui să uităm că El ne-a spălat de păcate și ne-a dat o viață nouă și ne-a dat o moștenire veșnică pe care n-o merităm. Hai să mai citim ultimele două versete. Cineva să citească ultimele două versete. 20 și 21.
În ziua aceea va sta scris până și pe zâmbele în Cairo. Prins Domnului. Oalele din casele Domnului vor fi ca potrivele de jertfă înaintea altarului. Orice oală din Ierusalim și din Iuda va fi chinată Domnului potrivilor. Toți cei ce vor aduce jertfe vor veni și se vor sluji de ele ca să-și crească carnea. Și nu vor mai fi cananiți în casa Domnului potrivilor în ziua aceea.
Am o întrebare. Care e scopul lui Dumnezeu cu omul? Indiferent de dispensație. Da. Sfințire. Scopul lui Dumnezeu cu omul păcătos încă de la Adam. Știți că Adam a fost creat într-o stare de inocență. Și în starea aceea de inocență el a fost testat. A căzut testul. Și el a căzut în păcat, da? Dumnezeu nu poate avea o relație cu noi, nu poate comunica pe noi decât în starea de oameni sfinți. Ce înseamnă să fii sfânt Domnului? Să fii spălat de păcate și să fii pus deoparte pentru Dumnezeu. Noi nu putem avea o relație cu El decât mai întâi, de aceea avem nevoie de naștere nouă, de aceea avem nevoie să încredem în El, ca să fim spălați de păcatele noastre, de trecutul nostru și de consecințe de păcatele. Asta vrea, de fapt, Domnul cu noi. Toată Scriptura, ăsta e obiectivul numărul unu al lui Dumnezeu. Să ne sfințească. Să ne scape de păcat, de înrobia păcatului și să ne sfințească. Vedeți, baza oricărei relații, indiferent că e vorba despre Israel, indiferent că e vorba despre biserica sa, deci cu Israel în dispensația trecută a lucrat și va mai lucra în dispensația viitoare, și acum când suntem în dispensația bisericii, el lucrează cu noi astăzi și baza este sfințenia lui. Acum, cum va pătrunde sfințenia în fiecare aspect al vieții noastre sau în fiecare domeniu al vieții noastre? Ne spun, de fapt, ultimele versete din cartea lui Zaharia. Oamenii lui Dumnezeu vor ști în acele zile că idealul lui Dumnezeu de mii de ani a fost sfințenia pentru Israel. Dar ei n-au vrut. În Exod 19:6, iată ce spune cuvântul Domnului acolo. Îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le voi spune copiilor lui Israel. Ce spune în epistola lui Petru? Este că voi sunteți tot așa. Noi suntem o împărăție de preoți. Și nouă ne spune lucrul acesta, Domnul. Ăsta este scopul. Ăsta este scopul final al Scripturii. Și al lui Dumnezeu, de fapt, pus în Scriptură. Foarte interesant aici. Orice oală din Israel va purta inscripția Sfinți Domnului. Să vă spun următorul. Acolo unde a pătruns sfințenia în viața cuiva, în viața unei familii, în viața unei biserici, ceremonialul nu mai este necesar. Și de ce? Pentru că ceremonialul arată întotdeauna spre asta, spre a fi sfinț. Dar în momentul când sfințenia este podoaba casei Domnului, așa cum spune Scriptura, nu mai e nevoie de ceremonial. Ultimul verset subliniază acest adevăr. Toate vasele din Ierusalim vor fi curățate, pentru că toate vor fi dedicate Domnului. Vasele din casele din Ierusalim și cele din templu, toate vor fi la dispoziția Domnului. Adică, știi, asta îs vasele pe care le am eu acasă. Dar Domnul are nevoie de el la templu. Le luăm și le ducem. Sau Domnul, nu-s mele. Nimeni, nu există ceva care să va fi o reținere, să nu fie pus la dispoziția lui Dumnezeu. Așa e? Dacă Domnul are nevoie de casa mea, de casa ta, suntem noi dispuși să o dăm Domnului? Este, da, știi, o să fie deranj, păi o să trebuiască să curăți, păi o să se distrugă, păi o să se facă cu... Înțelegeți? Astea sunt gândurile care vine în mintea noastră. Nu, nimeni nu vă mai pune, mașina mea nu-i mai a mea, ci este de fapt a Domnului. Asta înseamnă să pătrundă sfințenia în toate domeniile noastre, dragii mei. Afirmația aceea că nu vor mai fi cananiți în casa Domnului subliniază de fapt ideea că nimic necurat nu va mai fi în casa Domnului. Cananiții sau fenicienii din nordul Canaanului au fost, știți că ei se pare că sunt considerați primii marinari și negustorii lumii antice, dar ei sunt cunoscuți în istorie datorită căilor lor păcătoase, nespinte. Și ei, în Scriptură, sunt reprezentanții oamenilor păcătoși, al celor mai nesfinți oameni. De aceea au fost izgoniți din Canaan și, bineînțeles, au și ieșit din istorie. Poporul lor a fost nimicit datorită judecății lui Dumnezeu. Și tocmai de aceea, aceasta este mesajul, că în casa Domnului nu va mai fi nimic necurat. Domnul să se îndure de noi și, în concluzie, aș vrea să vă spun următorul lucru. Fiți sfinți, căci Domnul nostru este sfânt și că venirea Domnului nostru este aproape. Asta este, asta ar trebui să fie lucrul, motoul nostru în fiecare zi.